Yunga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala abamu ku bavubuka abafuna ku nsimbi z'emyoga beebazizza nnyo gavumenti olw'okubasizaawo enteekateeka eno esobodde okubayambako okwekulaakulanya. Abavubuka bana basobodde okwogerako ne Radio Buddu bagambye nti okuva gavumenti lwe yaleeta ensimbi zino basobodde okwekulaakulanya nga baasalawo okutandika omulimu ogw'okutunga engatto nga kati basobodde okwekulaakulanya era basabye abavubuka bannaabwe nabo okwettanira enkola zino olwo basobole okwekulaakulanya.
Waliwo amaliba leather, wabeerawo ne hadi, wabeerawo n'amaliba ge bayita goat skin. Kati pege tusinga okukozesa wano.
Tumala okukola seete ezo nga ozirabye, tutuula buli basande, tugamba ne tukoze tutya. Nga teeno nti neyagwera mitwalo ebiri, tufunyeko amagoba 10 meka 15. Tukoze tutya okugabana amagoba ago. Ne bagamba, soko eno nga okugaziwa, soko ozizeemu. Sobola okukola ki? Kuzaaza. Tuzeka mu saving. Bazeewola, abagadde ozikola ki? Zeewa ne tusinziira, ogenda zeewola n'ogenda kukola business ugenda uziteka muchi uli mita nga tukatukude mu mita yazo ene yediba yo kujuga nkube nga bibili hati mita eno ya kano kagundi kano yo ya bei mungu kusinga kumariba hati yote nze jugu ya mutwalo kana kamu niko tu nzo kagula nusu vitano koka na kamu ya kawe.